Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjes, po paraqitemi nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fidan Rama. Gjatë 15 minutave vijuese do të dëgjoni këto informacione. Shkupi mund të nisë këtë vit negociatet për antarësim në Bashkimin Evropian, ka thënë komisionari për zgjerim Olli Rehn. Sindikalistët shëndetësor në Kosovë paralajmërojnë radikalizim të veprimeve nëse nuk përmbushen kushtet e marrëveshjes me qeverinë. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka thënë se edhe pas vitit 2011 do të ketë nevojë për prezencë të ushtrisë amerikane. Pra, siç e tham në fillim, marrja e datës për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian varet nga përmbushja e obligimeve dhe dinamika e rezultateve të arritura në dy muajt e ardhshëm, ka thënë komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Olli Rehn pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski. Nga Shkupi raporton korrespondentin Safer Tahiri.
Marrja e datës për fillimin e negociatave për antarësim të plotë të Maqedonisë në Bashkimin Evropian varet nga rezultatet e arritura. Kështu deklaron komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Olli Rehn, duke shtuar se nuk do të ndryshojnë kushtet për Maqedoninë.
There is a real and realistic chance to meet the benchmarks.
Ekziston gjasa reale që të përmbushen parakushtet dhe të merret data për negociata, por kjo varet nga përmbushja e obligimeve dhe rezultatet e arritura në dy muajt e ardhshëm, thot Rehn. Ai thot se është i impresionuar nga shpejtësia dhe cilësia e reformave të zbatuara për liberalizimin e vizave.
The same political will can lead you to fulfill the benchmarks.
Vullneti i njëjtë politik mund të shpije deri te përmbushja e parakushteve për marrjen e datës për negociata. Listën e detyrave të mbetura e keni të njohur dhe koha është e shkurtër për plotësimin e tyre. Keni 2 muaj që ta kompletoni listën. Duhet të miratohen disa ligje kyçe, siç janë ligji për kuvendin, të miratohen ndryshimet në ligjin administratës publike dhe të ndryshohet ligji për financimin e partive politike, thot Rehn. Rehn bëri të ditur se Bashkimi Evropian i përshëndet angazhimet e reja të ndërmjetësit të Kombeve të Bashkuara me Unimits për arritjen e zgjidhjes rreth kontestit të emrit. Tani është me rëndësi që të shfrytëzohet përparimin e bisedimet me ndërmjetësim të Kombeve të Bashkuara dhe me Unimitsit dhe të arrihet zgjidhje. Si pas meje, ekziston mundësia që duhet të shfrytëzohet që kjo çështje përfundimisht të zgjidhet, tha Rehn.
From the point of view of the European Commission.
Si pas pikpamjeve të Komisionit Evropian, mundësia që të fillojnë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian nuk varet nga zgjidhja e çështjes së emrit, pasi kjo është çështje dypalshe. Por të gjithë e dim se që të fillojnë negociatat nevojitet pajtueshmëri nga të gjitha 27 antarët e Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian do të shqyrtojë rekomandimet në bazë të përmbushjes së kritereve, tha Rehn. Kryeministri Nikola Gruevski pas takimit me Olli Rehnin deklaroi se Maqedonia mbetet e përkushtuar që të kërkojë zgjidhje për problemin e emrit me Greqinë. Gruevski thot se qeveria edhe në periudhën e ardhshme do të fokusohet në përmbushjen e të gjitha kritereve që kërkohen nga Bashkimi Evropian.
Dobivanjeto na vesta za preporakata za vizna liberalizacija.
Marja e lajmit për rekomandimin e liberalizimit të vizave gjithsesi se në mënyrë plotësuese ndikon në motivimin e të gjitha institucioneve dhe shtetit në përgjithsi për përshpejtimin e reformave të mbetura për marrjen e raportit pozitiv nga Komisioni Evropian dhe për marrjen e datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, tha Gruevski. Si pas tetë parakushteve që Komisioni Evropian i kërkoj nga Maqedonia në majtë e vitit e kaluar, nga vendi pritet zbatimit të gjitha obligimeve të marveshës për stabilizim dhe asocim, të ketë dialog midis partive politike, të zbatohet ligji i policis, të arrihen rezultate në luftën kundër korupcionit, të zbatohen reformat në gjyqësor dhe administratën publike, dhe të zbatohen masat për përmirësimin e papunësis dhe klimës së biznesit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve. Washington. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka thënë se disa trupe të Shteteve të Bashkuara mund të qëndrojnë në Irak dhe pas vitit 2011, kur është parashikuar tërheqja e plotë e forcave amerikane nga Iraku. Kjo, siç tha Maliki, do të varet nga gjendja e sigurisë gjatë asaj kohe. Ai bëri këto komente në Washington vetëm një ditë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama paralajmëroi se administrata e tij ka në plan të tërheqë trupet e fundit nga Iraku deri në fund të vitit 2011. Varshavë. Një stohi në pjesën perëndimore dhe qendrore të Polonisë ka vrarë 8 dhe plagosur rreth 50 persona, njoftuan mediat në këtë vend. Stohia e cila ka filluar të ecë në mbrëmje është parcial me bubullime, ndërsa ka shkatruar shtëpi, makina dhe disa nga rrugët janë bllokuar. Stacioni hekurudhor në pjesën perëndimore të Polonisë Poznan është përmbysur si rezultat i stuhisë. Mbi 12.000 zjarfikës janë duke marrë pjesë në aksionet e shpëtimit. Shërbimi meteorologjik në Poloni paralajmëroi se do të ketë stuhi dhe bubullime të tjera në pjesën verelindore të këtij vendi. New Jersey, më shumë se 40 vet duke përfshirë kryetar të komunave dhe disa ligjvënës, janë arrestuar në një operacion të madh kundër korrupsionit në New Jersey të Shteteve të Bashkuara. Prokurorët federal thanë se rrjeti i pastrimit të parave vepronte midis New Yorkut dhe Izraelit, duke zhvendosur 10 miliona dollar përmes bamirëve hebraik. Gubernatori i shtetit John Corzian tha se kjo shkallë e korrupsionit është fyese dhe nuk mund të tolerohet. Bishek, presidenti aktual Kurmanbek Bakijev është duke u thequr pas votimit të djeshëm në Kirgjistan, vend ky në Azinë Qendrore. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se nga 1/3 e votave të numëruara, Bakijev u theq me 89%, ndërkaq kundër kandidatit i tij, Atamabayev, i cili procesin zgjedhor e quajti të manipuluar, ka fituar 6%. Vëzhguesit ndërkombëtar sot më vonë pritet të japin vlerësimin e tyre për ecurinë e procesit zgjedhor të zhvilluar në Kirgjistan. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason në vazhdim pasyre shtypi të përditshëm në Kosovë. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Fidan.
Misioni Oleksit dje ka publikuar një raport për punën e gjyqësisë, policisë dhe doganave. Si e vlerëson shtypi këtë raport, Zenel?
Fidan, duke vlerësuar pra konstatimet e misionit të Bashkimit Evropian për sektorët e sipërpërmendur, përditshmja Kosova sot thekson se 10 vjet pas përfundimit të luftës Kosova ka një sistem të mirë drejtësie, ndërsa politika thuajse nuk i ka kontribuar fare për misimit të gjendjes. Në këtë kontekst, gazeta thekson se reforma e përmendur vazhdimisht në fjalimet e leadershipit zduket gjykundi, ndërsa gjykatat nuk janë të paanshme dhe zvarrisin edhe me vitet të tëra lëndët që i kanë në shqyrti. Si rjedhoje përditshmja Kosovasot thekson se dështimi njerëzor për të nxjerrë nga kriza sistemin gjyqësori atribuohet edhe misionit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, i cili ja ka zgjatur jetën një performancë të tillë dëshpëruese. Por siç ka vënë re gazeta, edhe tash në vitin e dytë pas pavarësisë së Kosovës nuk ka një strategji konkrete dhe shpresëdhënëse për gjyqësorin, veçmës kur kjetë parasysh se rastet e korrupsionit të gjyqtarve janë shtuar, ndërsa dyshimet për ndarjen e drejtësisë janë të shumta. Në këtë kontekst, gazeta zikson se mekanizmat themelorë, si që është këshilli gjyqësor dhe prokuroria, rezikojnë të dështojnë nëse nuk do të ketë përmirësimet e ndjeshme në muajt e ardhshëm. Fidan.
Liberalizimi i vizave mbetet breng për shoqërinë kosovare. Çka shkruajnë gazetat për këtë temë, Zenel?
Duke vënë pas se problemi i vizave është shumë më i gjerë se sa është prezantuar deri më tash, e përditshmja koauditore thekson se ka të bëjë me lirinë e lëvizjes dhe me cilësinë e komunikimit të Kosovës me rajonin dhe Evropën. Por edhe më gjerë, dhe kjo sipas gazetës reflekton thellë në cilësinë e jetesës së qytetarëve të Kosovës. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë dukje se niveli i zhvillimit ekonomik dhe fakti se më shumë se 300.000 kosovarë konsumojnë më pak se 1 euro gjatë ditës, detyron një pjesë të madhe të qytetarëve veçmas të trinjve që të gjejnë një zgjidhje çfarëdo. Sipas koauditore, qytetarët shpesh e shohin zgjidhjet vetme edhe ignorimin e rregullave të udhëtimit normal dhe të qytetruar si dhe një kompensim për mungesën e lirisë së lëvizjes dhe problemeve të mëdha që janë pasqyruar shpesh në raportet që kanë të bëjnë me marrjen më të lehtë të vizave për të udhëtuar normalisht për te kufive të Kosovës. Por, si shënonizon gazeta, klasa politike kosovare nuk e ndjen peshën e problemit dhe për masat dhe tiparet që ka ai për qytetarët e zakonshëm, dërmarësit dhe eksportuesit kosovar. Thekson me disjera që përdiqmja koha ditore. Fidan?
Në mbyllje që ke vequar tjetër nga shkrimet e gazetave të sotme?
Nga përditshmja ekspres shkëpusim çështjen e vendosjes së kamerave në qendrat e votimeve në zgjedhjet e nëntorit, cilat i kanë kërkuar partit kryesore opozitare. Në këtë temë gazeta ka biseduar me ish-kryeshefin e Komisionit Qendror Zgjedhor të Kosovës, Mazlum Baraliu, i cili ka vlerësuar se vendosja e kamerave në përvend votime tregon për rritjen e standardeve të zgjedhjeve. Por Baraliu ka shprehur dyshimet e veta nëse kjo gjë do të mund të aplikohet në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Kamerat sipas tij janë një standard më tepër që gjithsesi nuk kupton avancimin e procesit dhe rritjen në kredibilitetit të procesit, por siç ka theksuar ish-kryeshefi i KQZ-s Mazlum Baraliu, ato janë të kushtueshme dhe nevojitet kohë për përgatitjen e tyre. Ndryshe Baraliu ka marrë shembull zgjedhjet e fundit në Shqipëri, ku sipas tij vendosja e kamerave ka ndihmuar shumë në transparencën në procesin zgjedhor.
Të falenderohemi për këtë paraqitje, ishte ky korrespondent i Radios Evropa Lirë në Prishtinë, Zenal Buzuku, emisionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Përfaqësuesit e Federatës Sindikale të Shëndetësisë në Kosovë kanë kërstuar qeverinë që se nëse nuk do të realizohet marrëveshja e nxjerrë në mes këtyre dy palëve, do të ndërmarrin veprimet e tjera të cilat, siç thonë ata, do të jenë shumë radikale. Megjithatë, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës pohojnë se në mas të madhe kanë kryer obligimet e tyre që dalin nga kjo marrëveshje. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Karasniqi.
Punëtorët e sistemit shëndetësor thuajse për çdo vit në forma të ndryshme kanë shprehur pakënaqësitë e tyre për ngritje të pagave dhe përmirësim të kushteve të punës. Nënkryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, Jahir Mujolli, thotë se sektori i shëndetësisë në përgjithësi është në gjendje alarmante që nga pas lufta.
Ne kemi pas premtimin e kryeministit që marrëveshja ka më respektuar dhe ka më realizuar 100%. Tani kryesia dje në bledhjen e mbajtur ka konstatuar se nuk është realizuar pjesa materiale ashtu si jemi marrësh. Dhe ka caktuar një afat që deri me 31 ditë kërkon që paguhen ato 44 euro për gjithë punëtorët shëndetësor.
Ndërkohë zoti Mujolli i quan të paarsyeshme premtimet e qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave të arsimtarëve derisa nuk po respektohet marrëveshja që kryeministri ka bërë me punëtorët shëndetësor.
Punëtorët shëndetësor vërtet janë të zhgënjyen se asnjëherë nuk janë përcjellë fjalë edhe me veprime. Ne me fjalë jemi prioritet për vitin 2008 edhe tani për vitin 2009, por me vepra nuk është përcjellë.
Ndërkaq zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi thosë se duhet të jetë e qartë se nuk është mënyrë e zgjidhjes së problemeve presioni, greva apo forma tjera.
Soj përket të institucioneve, ne kemi kryer në mos të madhe të gjitha obligimet dhe me atë sa na informojnë dhe sa i shohim raportet, një pjesë e mirë për mos të të gjitha komunat e Kosovës veç kanë realizuar obligimet e tyre që dalin nga deklarata e përbashkët që kemi nxjerrë me përfaqësuesit sindikal. Besojmë se gjitha shqetësimet e arsyeshme do të adresohen.
Greva dhe pakënaqësitë e vazhdueshme të punëtorëve dhe kategorive të caktuara të shoqërisë për përfaqësues të ndryshëm të organizatave japin efekte negative për Kosovën në përgjithësi. Xhafer Xhaferi nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës thotë se pakënaqësitë e qytetarëve janë të shprehura që nga pas lufta dhe vazhdimisht kjo situatë ka qenë e rëndë.
Bashkimi i Sindikatave përmes organizimit të tij dhe degëve që ekzistojnë ka shpreh pakënaqësinë ato ja ka bërë ditur qeveris janë ndërmarrë dhe hapa të ndryshëm, përveç shkresave të ndryshme, kërkesave të ndryshme, ka pas edhe dy protesta, mandej ka pas edhe greva nga sindikatat e ndryshme.
Pas shëndetësisë, sektor ky ku ka kërcënuar qeverin për marrjen e masave radikale, paralajmërime të ngjashme ka edhe nga sektor tjerë, si dhe ka protesta të vazhdueshme të punëtorëve nga ndërmarrjet e privatizuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet që transmetuam gjatë këtij edicioni. Shkupi mund të nisë këtë vit negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian, ka thënë komisionari për zgjerim Oli Ren. Sindikalistët shëndetësor në Kosovë paralajmërojnë radikalizim të veprimeve nëse nuk përmbushen kushtet e marrëveshjes me qeverinë. Kryeministri i Irakut, Nuri al-Maliki, ka thënë se edhe pas vitit 2011 do të ketë nevojë për prezencë të ushtrisë amerikane. Këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Redaksia e programit për Kosovë në gjuhën shqipe ju fton që t'i dëgjoni dhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë ditë të mbarë.